Vážení diváci, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a...
Honza Markel. Ahoj všichni.
Ahoj. My dneska vysíláme současně na YouTube živě a současně na podcastu Život jako hra. A setkáváme se tady se skvělým tématem. Dneska se budeme bavit o problémech současného školství. Konkrétně o 6 oblastech a... v 6 velkých oblastech, které zasahují dnešní školství a mají dopad na naše životy.
Tak je to vlastně první český horor, který bude na YouTube, protože to téma je takové, že z něho mrazí.
Přesně tak. Nejdřív se ale pojďme podívat na naši soutěž. My máme soutěž s podcastem Život jako hra, kdy můžete vyhrát Kindle Paperwhite, tak, že se zapojíte do soutěže a to velice jednoduše, to tak, že nám dáte recenzi na iTunes. Já tady pro diváky teďka sdílím iTunes a my se teďka pojďme podívat, Honzo, na další dvě recenze, které jsme dostali tady do naší soutěže a pozdravíme naše posluchače. Pojďme se podívat na tu první, přišla od Jany Polákové.
Jasný, a Jana píše... Koučování je super. Měl by si to každý zkusit. Kdo chce rozvíjet sebe a rutina ho nebaví. Není to o tom, že za vás vaše problémy či starosti vyřeší. Vy si sami uvědomíte, kde to řešení je. O to je to krásnější pocit. V pravou chvíli dávají ty správné otázky. Já si myslí kouče. A mají super podcasty. Já si myslí nás. Které jsou na skvělé cesty. A děkujeme, Jani.
Které jsou skvělé na cesty.
Na cesty.
A nejenom na cesty, taky u domácích prací a u sportu. Můžete poslouchat náš podcast, takže vy si můžete přihlásit podcast přes iPhone aplikaci, takový fialový tlačítko podcasty, tam si zadáte Život jako hra a už to máte. A pokud máte Android, tak si můžete přihlásit náš podcast, když si stáhnete aplikaci Podcast Addict, píše se to podcast Addict, a tam si najdete Život jako hra a v podstatě si přihlásíte odběr a máte každý týden nový díl. Každý týden ve středu vysíláme další díl. Pojďme se podívat na další recenzi, kterou jsme dostali a ta je od Ladislava C. Ladislav píše, že to je užitečný podcast a dává nám 5 hvězdíček. Dávají skvělé tipy pro štěstí v práci a lepší a kvalitnější život. Láďo, děkujeme moc, jsi zařazen do soutěže a my vám děkujeme za to, že se účastníte naší soutěže. Soutěž poběží do 15.12. a poté budeme losovat někoho z vás. Na to, abyste se zúčastnili, napište recenzi na iTunes. Pokud chcete návod, tak my máme videonávod na podcast životjakohra.cz, kde v menu si kliknete na soutěž a tam je videonávod od Honzy, který vysvětluje, jak tu recenzi vlastně udělat, protože někdy to je trošku složitější se k tomu dostat. Takže potom, co recenzi zveřejníte tady na iTunes, tak nám pošlete e-mail na podcast@životjakohra.cz. No a tím, že budeme o vaší recenzi vědět, tím, že nám pošlete e-mail, tak se zařadíte do slosování. Já se moc těším na to, komu Kindle Paperwhite nadělíme k Vánocům a moc mě tahle soutěž baví. Pojďme se teďka podívat na naše dnešní téma. 6 problémů současného školství. Já myslím, že už jenom z názvu našeho projektu Život jako hra je celkem jasný, že se nenacházíme v paradigmatu práce, že neříkáme život jako práce a možná, že si dneska pojmeneme to, s čím už spousta našich posluchačů rezonuje a možná, že tady pojmeneme některé aspekty toho současného školství, které skutečně ovlivňují a jakým způsobem ovlivňují naše životy. Pojďme se na ně podívat. Co říkáš, Honzo?
Souhlasím. Možná vlastně dneska otevřeme takovou pandořínu skříňku, na které je napsáno Komenského heslo Škola hrou a podíváme se na to, co tady z toho hesla vlastně zbylo. Protože já mám pocit, že škola hrou je tak možná první měsíc v první třídě.
A potom?
No, potom ti začnou trénovat na práci ve fabrice.
A kolik je dneska potřeba pracovníků na práci ve fabrice?
Tak samozřejmě jsou zapotřebí, ale asi to nebude majoritní většina. A my jsme tím otevřeli vlastně vůbec to první téma, když se podíváme na to, že tady máme 6 bodů, o kterých budeme mluvit, 6 hlavních problémů dnešního školství. Tak možná ten první, když mu dáme název, tak je právě to, že škola zůstala někde v industriálním věku, v industriální době, a přesně tak přistupuje vlastně k žákům, k dětem.
Trénujeme děti ve skupinách na to, aby se staly dobrými pracovníky. Jo? Zvonkem jim oznámíme začátek a konec dané hodiny a po tu hodinu je držíme vlastně každou minutu v tom, aby přemýšleli o tom, o čem my chceme, aby přemýšleli, aby vlastně mlčeli, nespolupracovali, aby se vlastně stali těmi, kteří následují to, co jim někdo řekne. Udělej tohle, takhle se to dělá správně, takhle se to dělá špatně. Máme tady systém známkování, dostanete známku, dostanete score a tohle score vás hodnotí. Říká vám, jak jste dobří v tom zapamatovat si ty informace. Následujte, co vám někdo řekne. A nejlepší na tom je, jak daleko je to od toho, co vlastně dneska a v životě potřebujeme. Kdo vám dneska bude říkat, co máte se svým životem dělat? Koho vlastně máte v životě následovat, když ne sami sebe? Jak vás škola připravila na to, abyste se rozhodovali sami o svém životě? Když vám neustále dával někdo jenom další a další výzvy a vy jste museli přeskakovat přes překážkovou dráhu jménem školní systém, byl založený na memorizaci a na následování instrukcí.
Mě to docela děsí. Já si říkám, že totiž tam je taková ta myšlenka a ty jsi ještě dítě, tak já ti to řeknu, protože já to vím. A já ti budu teďka říkat všechno. Jo. A pak najednou udeří dospělost ze dne na den. Se to může stát třeba o 18. narozeninách, jak v pohádce. A řeknou ti, no, už jsi dospělej, tak já už ti nebudu říkat, co všechno máš dělat. Až doteď jsem ti to říkal a teď už nebudu. A tak vlastně pak ten dospělej život je diametrálně odlišný od toho, co se učíme ve škole.
Jo, to je jako bychom vlastně první část života strávili v té škole, aby jsme se připravovali na svět, který už dávno neexistuje.
Přesně tak. A mě tam děsí ta metafora s továrnou, nebo jako, ona to není metafora, dřív skutečně jako se lidi zaměstnávali pro práci ve fabrikách a v těch výrobách, kde to bylo o následování postupů. No, skutečně tam byl začátek pracovní doby a byl tam někdo, kdo ti říkal, co přesně máš dělat. A dnes, když se podíváme do výrobního podniku, tak ano, nejspíš tam máš postupy, jak přesně máš co nejefektivněji dojít k výsledku, který je předem daný. A tak tam jdeš a 12 hodin prostě opakuješ furt ten stejný postup a ono to vede furt k tomu výsledku, který je daný, a to je OK. Ale ve škole tenhle princip používáme a kolik z nás ho potom využije v dospělosti? To je ta otázka.
My se totiž v dospělosti dostáváme do situace, kdy mnohem víc potřebujeme využít naši kreativitu, naši komunikaci, spolupráci s ostatníma. To, že vlastně se postavíme na svoje vlastní nohy a řekneme, takhle já chci, aby ten svět fungoval a přizpůsobíme ten svět tomu, aby pro nás takhle fungoval. Že na tomhle funguje vlastně veškerý podnikání. Někdo má nějaký záměr, ten záměr je použitelný pro to, aby pomáhal někomu dalšímu a vlastně tím, že vytváříme hodnotu pro ostatní a zlepšujeme se v tom, využíváme kreativitu a inovaci na to, abychom zlepšovali ty produkty a služby, tak dochází k tomu, že více a více lidí má zájem té hodnoty toho produktu nebo té služby využít. A to se nikdy nestane, když budeme jenom následovat instrukce. Když jsme zvyklí na to, aby někdo přišel a řekl nám, co máme dělat. A tak většina lidí prostě nedojde ani k té myšlence, že by mohli podnikat. Přitom to je to nejlepší, co můžou pro svůj život udělat. Aby vzali život do svých vlastních rukou a řekli, já jsem tvůrce, já to tady tvořím, a tvořili svoji vlastní budoucnost. K tomu nás škola prostě nevede. No,
nevede.
Já myslím, že to je škoda. Pojďme se podívat na další téma, co říkáš?
Souhlasím. A řekněme, že další potíž, kterou můžeme vidět v dnešním školství, tak je to, že je tam vlastně nedostatek autonomie a kontroly na straně dětí, na straně žáků.
Na straně vlastně systému je dostatek kontroly.
Jo, v systému je veškerá kontrola na systému a na učiteli a na tom, že vlastně my to těm dětem nalajnujeme a oni prostě nemají tu rozhodovací schopnost. Já jsem kdysi slyšel rozhovor s nějakou módní návrhářkou, která byla taková jako, řekněme, šla proti proudu a říkala, že děti jsou schopní si od 4 let věku prostě sami sestavit šatník. A já vím, že tehdy jsem to komunikoval s pár maminkami malých dětí a některý tomu byli nakloněni víc a některý ta myšlenka děsila. Ale proč nás vlastně děsí, že by děti mohly dělat vlastní volby? A že by mohly kontrolovat svůj život?
No, možná právě proto, že máme pocit, že děti jsou jenom děti a děti by měly dělat to, co jim řeknou dospělí, protože dospělí jsou dostatečně zkušení a dospělí vědí, co by děti měly dělat. Faktem je, že často dospělí ani neví, co by oni sami měli dělat, ale jsou tak velkými odborníky na životy dětí. Zatímco to dítě se narodí s tím, že v podstatě už tak jako tak je dokonalé, tak ten systém školství ho přesvědčuje o tom, že dokonalost je někde v tom udělat věci správně a udělat je tak, jak je po nás vyžaduje systém. Nejlépe ten systém, který nás vlastně nutí se neustále zaměřovat na memorizaci, na tu, řekněme, to zapamatování si, jo, že ten školský systém z nás dělá průtokový ohřívač informací. Jo. Nalijete informaci, na chvilku ji tam ohřejete a další ten už ji nevíte. Jo. A to je jako, k čemu to je? Já jsem právě tady proti tomuhle jako měl takovou moji vlastní revoltu už na základní škole, kdy jsem nechápal a do dneška nechápu, proč bych se měl učit spoustu různých letopočtů, jo, kdy se co stalo v dějepise. Jako ano, některé zásadní věci se dá říct, že k něčemu můžou být, ale tam bylo tolik letopočtů, který vlastně já jsem nechápal, proč bych vůbec měl znát ty letopočty a k čemu mi to vlastně bude. A nikdo mi to dneška nedokázal vysvětlit, snad kromě toho, že je to v učebních osnovách, tak se to prostě, jak to budeme muset nějak přetrpět. Ale praktická použitelnost k ničemu. Do dneška, a to už jsem ze školy nějaký ten pátek pryč, jsem to nikdy nepoužil.
No já jsme zpátky u nedostatku autonomie a kontroly na tvojí straně, protože prostě někdo to řekl, je to v učebních osnovách, tudíž ty nemáš šanci to změnit, ale můžeš to akceptovat.
A ta zpráva, kterou nám ten systém tímhle vysílá, je, nemáš kontrolu nad svým životem. Jo, ty to neovládáš prostě, ty jsi oběť, která prostě se musí podřídit tomu, co autority chtějí a pokud se nechceš nějaký předmět učit, protože tě přirozeně nezajímá, protože tvůj zájem je někde jinde, tak máš smůlu, kámo. Budeš si muset učit do počty a příběhy rodin, které vlastně tady byly jako stovky let zpátky, kdo s kým, jo, měl dítě, kdo s kým měl konflikt, kde vznikla válka, kdy skončila prostě a proč vlastně a kam se to přesunulo. A tohle všechno jenom proto, že to někdo stanovil, jako že by bylo dobrý prostě, aby jsme tenhle příběh znali. Ano, pojďme se ho učit z historie, ale potřebujeme vědět a pamatovat si všechny datumy. Já teda úplně...
Já si kladu otázku. Jak moc vlastně tohle nastavení systému, který nám jako dětem ve škole nedává možnost kontroly, tak souvisí s potřebou kontroly v dospělosti. A vlastně s nejistotou, jo? Protože my se potkáváme v rámci naší praxe asi s lidma, kteří nemají úplně třeba vybalancovaný, že nemají svůj život pod kontrolou, chtějí ho dostat pod kontrolu a my jim pomáháme jako kouči získat větší kontrolu v životě. A já si říkám, čím to je, jestli náhodou to není tím, že my jsme od začátku vedeni k tomu, abychom neměli věci pod kontrolou.
No a nebo právě to, ta druhá a opačná strana téhle mince je, že pokud tu potřebu té kontroly má někdo přehnanou, tak vlastně pomáháme k tomu, aby se té potřeby, aby tu potřebu dokázali naplnit jiným způsobem a tedy neměli potřebu mít věci pod kontrolou. Čili tady jako chybějící autonomie v podstatě nás vede k tomu, že máme pocit, že to tady jako neovládáme my a vemte si, kolik lidí žije ve stavu, že opravdu prostě každý den žijou, jako by byli oběti systému. Takhle to bylo prostě nastavený, takhle je to daný a takhle já žiju. To jsou samozřejmě lidi, kteří se o svůj rozvoj příliš nezajímají, ale mohli by. Kdyby věřili ještě na to, že vzdělání by jim v něčem mohlo být, kdyby věřili tomu, že seberozvoj je velmi důležitá hodnota, která dokáže člověku změnit život. Ale tohle v nás škola prostě zabíjí. Každým dalším dnem, kdy tenhle systém pokračuje v tom nastavení, v jakým byl nastaven 100 let zpátky.
Je to
nebo,
tak?
Nebo jak dlouho, jo, ty letopočty, znáte to. Pojďme se podívat na další bod. Neautentické učení. Já myslím, že už jsem ho nakousnul, ale pojďme si ho pojmenovat. Neautentické učení. Autentické učení je, když se učíte něco, co prakticky používáte a kde vlastně máte možnost vidět svůj dopad na výsledky, které díky tomu, co se učíte, produkujete. A k čemu nás vede škola? Škola nás vede k tomu, aby jsme se stali těmi průtokovými ohřívači informací. Tady si to zapamatuj, na zkoušku to přijď vysypat, no pak už si dělej, co chceš. Super. A tak máme prostě žáky, máme studenty, kteří se připravují na písemky, zkoušky, ať už ústní nebo písemné, čistě jenom se záměrem si to na chvilku zapamatovat. Prostě si to uložit, to je, jako byste si to uložili do rámky v počítači. Vyspíte po zkoušce, zkoušku máte a druhý den z toho víte tak možná 10-20%.
Ale víš, co mě na tom přijde vtipný? Ten paradox, že pak vlastně jdeš na tu zkoušku a bavíš se se svým spolužákem a říkáš, tak co, umíš to? A že vůbec jako si jsme vedení k tomu, že memorování nazýváme uměním, protože tam nikdo neměří, jestli to umíte.
Umíš to?
To umět, znamená použít to v praxi a získat díky tomu nějaký výsledek. A použít nějakou dovednost. A my skutečně jenom měříme, co si pamatujeme, takže ta otázka by mohla být spíš, tak co, pamatuješ si to?
A nebo umíš to zopakovat?
Umíš to zopakovat?
A pak tam sedí prostě ten profesor, který řekne, dobře jsi to zapamatoval, za jedna. A tohle, já nevím, no. Jestliže bychom teda vzali, že jediné, co měříme, je to, jak jsme schopni si zapamatovat ty informace, které se takzvaně naučíme, tak se pojďme podívat na to, jak to funguje v tom reálném životě. Kdo z vás je skutečně placen za to, že si něco pamatuje? A komu pomůže, že si zapamatujete nějaký informace? Že si je namemorujete, abyste je byli schopni zopakovat. Na to přece máte diktafon, ne? Byste si to do toho nahráli a pak si to můžete pustit. Ale my tady nejsme od toho, aby jsme opakovali něco, co jsme se naučili. My jsme tady přece jako máme mnohem víc možností a navíc tím memorováním se člověk toho příliš nenaučí, protože tam chybí ta aplikace v praxi. Takže často do sebe lijeme teorii, o které víme, že prostě k ničemu užitečná nebude, ale musíme to udělat, protože to od nás systém vyžaduje. Přitom ale, když by se vzdělávání zaměřovalo na praktickou stránku, na použití a na demonstraci použití a k dosažení výsledků, tak tady máme úplně jiný level zapojení toho studenta do té akce. A samozřejmě ono se to děje. Jo? Já nevím, že prostě ten systém akcentuje jako největší hodnotu to, že si něco jsme schopni zapamatovat. A já říkám ne.
Ono to je konec konců pak ta zkušenost, i se kterou se setkáš ve firmách, že pohled na absolventy není vždycky úplně růžový, jo? Protože majitelé firem, kteří vybudovali ty firmy a nějakým způsobem praktikují třeba 20 let, tak říkají, jo, tak mně sem přijde zase nějaký teoretik ze školy a mně to bude trvat třeba další o půl roku až rok, než se to doopravdy naučí. Jo, protože v praxi to funguje často docela jinak, ale škola nás učí memorovat, neučí nás umět.
Pojďme teďka na další bod. A tím je to, že škola nám neumožňuje vlastně to, aby jsme byli jedineční. Že tam není místo pro vášeň, že tam není místo pro naše talenty. Jo, učíme se to, co se učí všichni ostatní a nerespektuje to naši unikátnost, naši jedinečnost. Čili jakoby nás škola vedla k tomu, zapomeňte na to, že jste jedineční, buďte všichni stejní. To je jak ten obrázek, jak porovnávají dovednosti těch jednotlivých zvířátek, prostě podle toho si dokážou vyšplhat na strom a ta ryba v akvárku na to prostě jenom jako kouká a říká si, no tak dobře teda.
No já jsem si spíš vzpomněl teda jako na Pink Floydy a Another Brick in the Wall. A to je možná jako ta temnější stránka věci. Rybička byla vtipná. Každopádně je to tak, jo, že my každý máme svůj specifický styl učení. A dost často si ho neuvědomujeme. A řekněme, že běžnou praxí kouče, že pomáhá hráči objevit jeho styl učení. Protože škola nás ho dokonale odnaučí. Protože ve škole je to o tom, my kašlem na to, že máte svůj styl, jak se učíte. Vy se teď všichni budete učit jednu věc ve stejném čase, ve stejné intenzitě a stejným způsobem.
A přitom každý z nás má vlastně úplně jiný záměr, úplně jiný styl a tohle v podstatě ta škola nedokáže reflektovat, protože je tam prostě příliš mnoho lidí a je potřeba to udělat tak, aby jsme hlavně splnili ty vzdělávací plány. Čili my tady máme teďka jakoby dva body, které komentujeme. Jo. Jeden prostě je to, že tam není prostor pro tu vášeň, pro to, aby jsme objevili vlastní talenty. A další je, že to nereflektuje to, jak se učíme. A tohle jsou jako velmi vážný body, protože když nenajdu v životě tu odpověď na to, v čem jsem dobrý, v čem mám talent, co jsou moje silné stránky, kam já tady vlastně patřím, kým jsem a kým se stávám, pokud nenajdu tyto odpovědi, tak dost pravděpodobně budu ve svém životě jenom tápat. Budu prostě přešlapovat na místě, ať už vědomně nebo nevědomně, a budu se ptát vlastně, hele, co je tady pro mě? Jako vidím kolem sebe lidi, kteří prostě mají svoje firmy, mají svoje vášně, věnují se svým koníčkům, naplňuje je to a teď vlastně vidím, že ten rozdíl je obrovský. Takže někteří lidi jsou prostě naprosto pasivní a někteří lidi jsou aktivní, protože ty věci třeba měli možnost objevit. Ale proč vlastně škola nedává lidem možnost objevit sami sebe? Proč ve školách se neučí osobní rozvoj? Proč je to něco, co prostě je dáno na vedlejší kolej? Proč tam není předmět, který se zabývá tím, co je tady skutečně důležitý? Jo, kdyby prostě ve školách byl dějepis prostě v rámci jednoho roku a po zbytek roku bychom tu hodinu dějepisu nahradili hodinou osobního rozvoje, jaký by to mělo vliv? Nebo pozitivní psychologie, nebo komunikace, nebo vedení lidí. Jaký by tohle mělo vliv? Čemu nám je prostě znát tyhle počty, když ten stejný čas bychom mohli věnovat něčemu užitečnějšímu? To nedává vůbec žádný smysl. A s každým dnem a s každým týdnem, rokem je škola stále více vzdálená od toho, co je realita. A je to prostě takový jako těžký téma, protože když si představíte, že do tohohle školského systému v dnešní době přivedete svoje dítě, tak je taky otázkou, jaký efekt mu vlastně dopřáváte. A já si myslím, že to si prostě volá po nějaké změně. Samozřejmě je to velká otázka, jak to vlastně změnit. Pojďme se podívat ještě na jeden.
Tak se pobavíme za chvíli, no. Pojďme ještě na ten šestý bod, protože ten si myslím, že je takový šestý hřebíček do rakve školství.
Jakoby jich bylo málo.
Je to v podstatě ta myšlenka, nebo to uvědomění, že systém výuky, tak jak je postavený, tak on vlastně ty žáky nezapojuje. A jsou tam hodně rozdílné zkušenosti podle toho, kde se ten žák ve třídě nachází. Řekněme, že ta situace, kdy máte ve třídě 20 dětí a teď tam někdo přijde a začne prostě jako sdělovat informace, tak při troše štěstí zapojí někoho, kdo je vepředu, a hlavně někoho, kdo třeba s tím učitelem komunikuje. Ale tím, že obecně komunikace je ve školském systému taková, řekl bych skoro až vyhnanec, jo? Prostě nebudete se bavit mezi sebou, nebudete vyrušovat, budete mluvit jenom, když to máte povolený, tak ono to úplně nevede k tomu, abyste se zapojovali. Abyste, i když třeba něco nevíte, tak jste se zeptali, abyste se zajímali. No to vede spíš k tomu, že si uděláte dvě špatné zkušenosti a pak budete sedět v zadní lavici, hrát piškvorky a čekat, až to skončí.
Jo, 5 hodin denně, 6 hodin denně tam sedět, poslouchat různé učitele, jak nám říkají informace, které předpokládají, že my si zapamatujeme. A pokud má nastat nějaká konverzace, tak je to jenom učitel-žák, ale určitě ne žáci mezi sebou, protože to se jmenuje vyrušování. Takže buď ticha a s nikým nespolupracuj. Protože když bys opisoval nebo se někoho na něco zeptal, tak to je podvádění. A jak je to odlišné v té dnešní běžné, každodenní životní praxi? Bez toho, aniž byste spolupracovali s ostatníma, tak se dneska prostě neobejdete. Že týmová spolupráce, partnerství, to je prostě extrémně důležitý a škola nás učí něco úplně jiného. Takže tady je obrovská příležitost, aby se změnilo i toto. Teď zapojení žáků pomocí toho, že jim budeme sdělovat informace, ale nebudeme je zapojovat do diskuze, to je, si myslím, obrovský propásnutá příležitost. A já už jsem to možná zmiňoval v některém z podcastů, že jsem měl to štěstí na dobrýho učitele, který vlastně tady tyhle rozdíly chápal. A to je obrovská věc. Já si to dneska uvědomuji, jak velký vliv on měl vlastně na můj život. Jo, protože jsme vedli diskuze. Psali jsme na různé téma úvahy. Že to nebylo o tom, abychom se naučili informace.
Jo.
Že se tam potom ještě...
No, povídej, Aleši.
Jo, že se tam ještě potom rozdíly v tom, jak když máme tu skupinu těch žáků a je tam ta frontální výuka, tak vlastně dochází k rozdílu, jo, že někteří žáci jsou pozadu a někteří se naopak nudí, protože už to zvládnuli, tu látku. A tak vlastně cokoliv, co ten učitel říká, tak je jako velmi neefektivní, protože se to nedokáže přizpůsobit. Jo, a to je, si myslím, to je obrovská věc. Já si říkám, jako, co by se muselo stát, aby se tohle celý změnilo. A jak jsem slyšel, když jsme se o tom bavili a diskutovali jsme na tohle téma, tak jediný, řekněme, řešení je postupná evoluce. Že revoluci ve školství zřejmě nezařídíme. Ale postupná evoluce. Kdy postupnýma krokama se vlastně toto bude jako vyvíjet. Ale teď je otázka, kdo se vlastně o to postará. Jako můžeme se spolehnout na Ministerstvo školství České republiky, že s tím něco udělá?
Nemůžeme.
Aha. No a kdo potom?
No.
Já jsem měl tu příležitost se setkat s několika učiteli i několika řediteli základních a středních škol v rámci toho, že jsme se společně bavili o různých formách spolupráce v rámci koučování. A většinou jsem slyšel to, že vlastně, jak je to hierarchicky řízené, to školství z toho ministerstva, tak vlastně ten systém je jako velice rigidní, plný vyhlášek a nařízení, ze kterých ani ti samotní učitelé, ani ti samotní ředitelé nedokážou vlastně vystoupit. To znamená, oni i kdyby chtěli inovovat, tak nemůžou, protože jsou svázáni těmi pravidly. Čili to se nevyřeší na úrovni učitelů ani ředitelů a pokud prostě Honzo říká, že se nemůžeme spolehnout ani na to ministerstvo školství, tak v tom případě to vypadá, že to ještě nějakou dobu zůstane tak, jak to je.
Já si myslím, že to, co je potřeba, tak je potřeba vlastně o tom tématu minimálně mluvit a ono to pak vygraduje v nějaký tlak. Tlak ze strany veřejnosti, tlak ze strany rodičů. A já mám pocit, že jako těch rodičů, kteří nejsou spokojeni s úrovní škol, tak přibývá. A možná jich ještě nějaký čas bude potřeba, aby přibývalo a pak se s tím něco může měnit. Jo. A řekněme, že pak jsou tady alternativy, ať už jsou to waldorfské školy, Montessori školství. Já nebudu nikomu říkat, hele, běž a dej tam svoje dítě, spíš jako běž a zjistí, jaký jsou alternativy. A já jsem třeba měl jednu hráčku, která učí na základní škole a ještě spolu hrát budeme. A ta třeba prostě šla tou cestou, že začala některé prvky toho, o čem spolu tady dneska mluvíme, tak prostě z té školy vynechávat. Ona ve svých třídách přestala dávat domácí úkoly, přestala dávat známky. Jo. A nějakým způsobem se pořád obávala právě jednak rodičů, protože byli zase rodiče, kteří prostě nechápali, že ten přínos může být v něčem jiným, než že jejich dítě bude nosit jedničky. a obávala se paní ředitelky a tam se to nakonec jako vyvinulo velmi dobře, že vlastně paní ředitelka jí v tom podpořila. A tak jako pojďme pojmenovat to, že jsou tady učitelé, kteří jdou tím alternativním směrem. Jsou tady učitelé, kteří chtějí skutečně učit. Já mám spolužáka z Gimplu a on i jeho manželka učí na střední škole. On i jeho manželka nejsou spokojení s tím, jak je to nastavený, a záleží jim na tom, co těm dětem předají. Jo? Těm dospívajícím dětem v tomhletom případě. A prostě nemám ten pocit, že by to bylo jedno učitelům. A tak možná jako ve chvíli, kdy to budou drobný kroky na straně učitelů, tak jako ta moje hráčka a tak jako můj spolužák, a ve chvíli, kdy to budou drobný kroky na straně rodičů, že prostě budeme požadovat víc než jenom sériovou výrobu pracovníků do továrny, tak pak se něco může změnit.
Já si myslím, že to, co jsi tady pojmenoval, ten rozdíl v tom přístupu těch jednotlivců může hrát jako velkou roli. Teď mi to dochází, že vlastně, když bude víc těch učitelů, kteří ten systém začnou inovovat zevnitř, bez toho, aniž by se ohlíželi na to, jestli to systém považuje za správné nebo ne, důležité je vědět to, co správné je pro dnešní dobu. A že vlastně se může na úrovni těch jednotlivých učitelů a jednotlivých škol tady tahle změna začít odehrávat. A to si myslím, že by mohlo stát za vyzkoušení. A já myslím, že to je právě jako, že to prostě nebudeme nikomu kecat do řemesla, ono se to už děje. A tak já si jenom přeju, aby se to dělo v co největší míře, protože ten rozdíl mezi tím, co se učíme ve škole a tím, co potom žijeme v tom životě, je dneska v době moderních technologií už natolik závažný a zásadní, že já jsem třeba četl článek, že děti jsou vyloženě frustrované a upadají do depresí jako z toho, že nevidí ve škole smysl. No a to se potom v té škole toho moc nenaučíme, když v tom nevidíme vůbec žádný smysl. Jo, když vlastně možná tu stejnou zkušenost, kterou já jsem si udělal s dějepisem, můžeme jako vnímat u těch dětí, že to dneska jako vidí všechno úplně jinak. Protože informace si dneska dohledáte. Máte všichni mobil, internet, tablet, počítač. Informace jsou dostupné. Ta doba se fakt změnila a prostě ten školský systém by to měl reflektovat. On by neměl zůstávat pozadu. Jo. K čemu nám bude se memorovat nějaký informace, když jakoukoliv informaci mám dostupnou doslova na pár kliknutí?
A tak popřijme odvahu a chuť všem, kteří prostě skutečně chtějí udělat aspoň ten jeden krok za sebe, směrem k tomu, aby se věci měnily. Směrem k tomu, že status quo z dob Marie Terezie přestane být status quo.
Já myslím, že to je hodně zajímavý téma, který budu dál sledovat. A jsem rád, že jsme tady tohle mohli dneska pojmenovat a dát třeba další impuls k zamyšlení našim divákům a posluchačům. Možná, že nenabízíme žádné řešení, ale to jsme se ani nikdy nesnažili. Já věřím tomu, že už jenom to, že jsme to téma otevřeli, může vést k tomu, že se něco začne dít. A že naši diváci a posluchači můžou být u toho, když třeba tady tenhle díl pošlou někomu dalšímu a vznikne nějaká diskuze. A ono, ty změny ve společnosti často začínají právě tím, že se lidé spojí v jednom záměru, který je smysluplný, a budou společně společnými silami tvořit tu lepší budoucnost. A jestli nějaký téma skutečně dává jako celospolečenský smysl, samozřejmě těch témat je jako spousta, jo, ale jestli nějaký téma dává celospolečenský smysl, tak je to právě transformace školství. A já vím o spoustě lidí v České republice, kteří tenhle záměr mají, ale na to je každý jednotlivec prostě malej. Čili pojďme teďka tady tuhle myšlenku poslat dál a pojďme vytvořit to prostředí, ve kterém se ta změna může odehrát. A jestli to bude prostě jedno velké hnutí a nebo více menších hnutí, teďka na tom asi úplně nezáleží, protože důležité je, že se něco hne že se něco hne kupředu.
Je to tak?
Co ty na to, Honzo? Jdeme s tím hnout?
Dejte mi pevný bod a dostatečně dlouhou páku a pohnu světem.
Tak jo. Pro dnešek je to všechno. Vážení posluchači a milí diváci, díky, že jste s náma u našeho podcastu. Pojďte nám napsat, co vy na to. Komentujte to u nás na Facebooku nebo na stránkách. A my se budeme těšit u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Čau, čau.